Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Unii mi-au spus, mai în glumă, mai în serios, tu nu mai faci de mult ABC-ul Sănătății, acolo tu faci cam X, Y, Z-ul Sănătății. Vrând să spună că nu mai vorbesc despre lucruri care pot fi înțelese chiar de toată lumea, despre lucruri în mare. Alții m-au încurajat să fiu în continuare specific, întrucât auditorul nostru este foarte variat, de la persoane cu o educație, eu știu, mai sumară, până la persoane care pot fi chiar medici. Am considerat că este bine să aduc informații care să fie utile și pentru medici, dar să fie explicate pe un limbaj care să fie accesibil pentru majoritatea populației. Ne ocupăm în continuare de cancerul de tiroidă și astăzi, înainte de a aborda subiectul tratamentului cancerului de tiroidă, vreau să spun câteva cuvinte despre al doilea tip de cancer cel mai frecvent, și anume carcinomul folicular, care, așa cum spuneam, împreună cu carcinomul papilar formează carcinomele bine diferențiate. Am văzut că acel carcinom papilar apare în 80% din cazuri, iar cel folicular apare cam în 10% din cazuri. Deci iată că avem deja 90% din cancerele de tiroide care sunt bine diferențiate. De regulă, acest tip de cancer folicular apare în zonele cu aport scăzut de iod. Ca și carcinomul papilar, cel folicular apare de 3 ori mai frecvent la femei decât la bărbați, vârsta de prezentare fiind de 30 până în 60 de ani. Ca și carcinomul papilar, cel folicular este sensibil la TSH, captând iodul și producând tiroglobulină. Am văzut că TSH-ul este acel hormon pe care secretă hipofiza și care comandă glandei tiroide să muncească sau să își reducă activitatea. Diferențierea acestor carcinome de tip folicular de adenoamele foliculare, adică de tumorile benigne ale tiroidei, este extrem de dificilă bazându-se medicul anatomopatolog doar pe puncția aspirată pe ac fin. Deci, este aproape imposibil ca el să poată spune cu certitudine că e vorba de un carcinom folicular sau de un adenom folicular. Invazia locală este asemănătoare cu a carcinomului papilar. Metastazele care pot să apară de la acest tip de cancer sunt metastaze cervicale și metastaze la distanță. Spre deosebire de carcinomul papilar, metastazele cervicale sunt rare, calea de diseminare fiind predominant hematogenă, adică pe calea sângelui se propagă celulele canceroase din tumora primară în alte locuri din organism, în timp ce carcinomul papilar se propaga pe calea vaselor limfatice, prin stațiile ganglionare care se află pe aceste căi limfatice. Metastazele la distanță însă, spre deosebire de celălalt tip de cancer, sunt mult mai frecvente, aproximativ 20%, cele mai frecvente metastaze fiind metastazele pulmonare și metastazele osoase. Haideți acum să vorbim despre tratament. Ce se poate face pentru un pacient care are un cancer tiroidian? O primă variantă este tiroidectomia parțială. Când spunem ectomie, înseamnă că se taie și se scoate. Când spunem tomie, înseamnă că doar se taie. Deci când spunem tiroidectomie, înseamnă că se taie și se scoate parțial tiroida. De ce parțial? Pentru că se taie doar un lob, cel în care se află nodulul canceros, și istmul, cel care leagă. Știți că tiroida are forma, să zicem, ca a unui fluture, un lob pe partea dreaptă, un lob pe partea stângă și un ist care le leagă pe cele două. Pentru nodulul potențial malign, până la precizarea diagnosticului, se face această lobectomie cu istmectomie. Se scoate și legătura, istmul. După care se excizează și restul tiroidei, pentru că până și pacienții sub 40 de ani cu un singur nodul mai mic de un centimetru, minim invaziv, au o recurență de 10% în lobul controlateral, iar țesutul rezidual poate dezvolta un cancer anaplazic, unul rău de tiroidă. Foarte rău. Deci, prima opțiune este tiroidectomia parțială, dar, după cum am văzut, este o soluție provizorie de cele mai multe ori, trebuind ca în etapa următoare, în funcție de diagnosticul anatomopatologic, să se treacă și la lobul care a mai rămas. De aceea, cea mai frecvent utilizată metodă este tiroidectomia totală. Aceasta presupune excizia chirurgicală, care este indicația de bază pentru carcinomele bine diferențiate. Aceasta presupune îndepărtarea întregului țesut tiroidian aparent. Complicațiile majore sunt fie că e vorba de tiroidectomie parțială, fie că e vorba de tiroidectomie totală și mai ales dacă e vorba de tiroidectomie totală, complicațiile sunt lezarea nervului laringeu recurent care inervează laringele și implicit corzile vocale și hipoparatiroidismul. Acest cuvânt, iarăși lung și pretențios, nu vrea să spună decât că în mod accidental, chirurgul, întrucât este o operație foarte sângeroasă, și acolo este o năcleială de sânge care greu poate fi stăpânită, cu excepția unei persoane care este foarte bine instruită, a unui medic chirurg specializat pe glandele tiroide, se poate ca aceste mici glande paratiroide, care sunt aproape lipite de tiroidă, să nu fie văzute și accidental medicul să le secționeze. Și prin îndepărtarea acestor patru glande paratiroide, se produce hipoparatiroidism, adică nu mai există hormonul paratiroidian în organism. Tiroidectomia subtotală a fost propusă pentru evitarea acestor incidente. În acest tip de operație se lasă o mică parte de țesut tiroidian de cealaltă parte a nodulului malign. Deci se operează, se scoate lobul cu nodulul malign și se lasă o parte din țesutul tiroidian pe partea cealaltă unde n-a fost cancerul. Acest țesut remanent, tiroidectomia subtotală, este ulterior distrus cu ajutorul iodului radioactiv administrat pe cale bucală, iod care se duce în celulele tiroidiene și le distruge datorită faptului că este radioactiv. După tiroidectomia totală, la aproximativ 6 săptămâni, se face radioterapia cu iod radioactiv, despre care vorbeam mai înainte. Se mai numește și radioablație. Scopul acestei terapii, acestui tratament, este pentru a distruge celulele tiroidiene restante, care au rămas, și care ar putea adăposti celule maligne în interiorul lor. Verificarea eficienței acestei terapii cu iod radioactiv se face cu ajutorul scintigrafiei cu iod. Adică se administrează iod, tot radioactiv, dar în doze mai mici, în scop diagnostic, și apoi se face o depistare a zonelor în care iodul a fost captat de celulele tiroidiene. Și această depistare poate fi înregistrată grafic și se poate vedea unde s-a dus iodul radioactiv. Și știind că iodul radioactiv are, acesta 131, are o afinitate deosebită pentru celula tiroidiană, mai ales celula tiroidiană care a fost înfometată de iod, atunci putem ști cu precizie unde se mai află grupuri, cuiburi de celule tiroidiene. Această scintigrafie cu iod se face cam la 6 până la 12 luni postoperator și apoi la fiecare 2 ani. Cu alte cuvinte, după operație, la 6 săptămâni, se face terapia cu iod radioactiv pentru a distruge celulele tiroidiene care au mai rămas și nu numai celulele tiroidiene, dar și metastazele din cancerul tiroidian, pentru că iodul se va duce și în acele celule și verificarea eficienței se face cu scintigrafia cu iod, prima dată la 6 luni, la 12 luni și apoi la fiecare 2 ani. După tiroidectomie și ablația cu iod radioactiv, adică această terapie cu capsula de iod, pacienții cu carcinom tiroidian bine diferențiat sunt menținuți pe o terapie supresoare, îi spunem noi, de hormon tiroidien, adică o terapie cu tiroxină, levotiroxină, care realizează o supresie a TSH-ului, adică o scădere drastică, dramatică a valorilor TSH-ului. Această terapie însă trebuie să fie întreruptă doar cam cu o lună, o lună și jumătate înainte de scintigrafia cu iod proiectată. Se administrează practic tiroxina, levotiroxina, hormonul T4, în doze zilnice, spun americanii, între 2,5 și 3,5 micrograme pe kilogram corp. Dar nu are așa mare importanță doza, pentru că doza este în funcție de supresia pe care reușești să o realizezi cu acea doză. Cu alte cuvinte, se dă acea doză minimă de tiroxină capabilă să suprime producția de TSH, adică să aducă TSH-ul, pe care îl secretă, repet, hipofiza, la valoarea de 0,1 miliunități la litru. Acest nivel de 0,1 asigură o supresie tiroidiană, o pauză, da, a stimulării tiroidiene, evitând efectele negative cardiace și osoase ale unei supresii tiroidiene mai profunde. Dacă ducem TSH-ul și mai jos, adică dăm și mai multă tiroxină, atunci vom avea probleme la nivel osos, la nivel cardiac. La 6 până la 12 luni după operație și după ablația cu iod, urmărirea se face cu scintigrafii, așa cum am mai spus, dar se mai face și cu un test de sânge numit tiroglobulina. Tiroglobulina este un marker util de depistare a recurenței tumorale, adică a revenirii tumorii, pentru că aceste cancere tiroidiene bine diferențiate sintetizează tiroglobulina. Deci dacă din nou îmi crește tiroglobulina, înseamnă că din nou am celule tiroidiene care pot să fie maligne. Acest test, tiroglobulina, este util doar după ablația tiroidiană totală, pentru că dacă nu am scos tiroida în totalitate, vom avea tiroglobulină de la țesutul tiroidian normal pe care l-a lăsat medicul chirurg acolo. Deci se face tiroglobulina doar dacă s-a practicat tiroidectomia totală, scoaterea în întregimea tiroidei. Tiroglobulina serică se măsoară cu ocazia scintigrafiei de monitorizare și în timpul sevrajului de T4, adică atunci când nu se mai dă hormon tiroidian pe cale bucală, tiroxina de la farmacie, pentru a putea măsura dacă TSH-ul a scăzut la o doză suficient de mică și, de asemenea, pentru a realiza acea înfometare a celulei tiroidiene de iod, în așa fel încât atunci când se va face fie scintigrafia, fie ședința de radio-iodoterapie următoare, celulele tiroidiene, acolo unde or mai fi ele, să fie foarte însetate, avide, înfometate după iod și să-l capteze pe acest iod care este și radioactiv, deci și distruge dacă este în doze mai mari, sau este diagnostic dacă este în doze mai mici, realizând așa numita scintigrafie. Intervalul de urmărire este cam la 6 până la 12 luni, timp de 5 ani. Deci urmărim această tiroglobulină din 6 în 6 luni, timp de 5 ani. Pe lângă tiroglobulină se măsoară și anticorpii antitiroglobulină, pentru că depistarea lor invalidează rezultatul analizei. Deci trebuie să nu fie prezenți, ca analiza să poată fi luată în serios. Creșterea nivelului de tiroglobulină după ablația totală, deci după eliminarea totală a tiroidei, înseamnă, sugerează recurența. Cum se face monitorizarea? În primul rând, ecografic. Ecografia regiunii anterioare a gâtului este folosită pentru evaluarea recurenței rocale și a recurenței regionale. Cum se tratează? Care e managementul recurenței? Recurențele, deci reapariția tumorilor, se tratează prin excizie chirurgicală dacă țesutul este accesibil. Recurențele nelocalizate, detectate pe baza tiroglobulinei crescute, deci nu se vede unde am țesut tiroidian, dar văd că mi-a crescut tiroglobulina, înseamnă că undeva există. Aceste recurențe se tratează cu iod radioactiv, 131, dar uneori tumorile recurente nu mai concentrează iodul, caz în care se folosește tomografia cu emisie de pozitroni, PET, prescurtat, pentru localizarea acestor tumori. Deci iată că te poate înșela și iodul 131, care nu va mai arăta la scintigrafie prezența recurenței. Când excizia chirurgicală nu este posibilă, atunci se face doar radioterapie externă pentru a scădea dimensiunile tumorii. Chimioterapia, de obicei cu doxorubicină, este rezervată tumorilor, adică citostaticele pe venă, știți ce e chimioterapie, nu? Este rezervată tumorilor care nu răspund la alte tratamente sau pentru o asistență, îi spunem noi, paliativă, adică de ajutor. Nu rezolvă, nu înlătură boala, dar ajută sau ameliorează puțin simptomele aferente bolii respective. Care sunt factorii prognostici? Și cu aceasta încheiem subiectul cancerului tiroidian. Prognosticul pe termen lung de supraviețuire în cazul terapiei agresive este în general de 90%, adică foarte mulți, majoritatea, vor supraviețui dacă sunt tratați în mod corect. Care sunt factorii asociați cu prognosticul? Iată următorii factori și vi puteți nota pentru că sunt foarte importanți. Și acești factori ne vorbesc încă o dată despre importanța ținerii contului de câteva elemente atunci când ne gândim la sănătatea noastră. În primul rând, vârsta. Veți spune vârsta, da, sigur, vârsta este întotdeauna un factor prognostic. Da, este, pentru că aceasta este realitatea. Acesta este înscrisul din celulele noastre, din nucleele noastre, din celulele fiecărui tip de țesut, și anume fiecare țesut îmbătrânește. Riscul de a face cancer crește odată cu vârsta, pentru că există posibilități tot mai multe ca aceste celule normale să o ia razna, să dezvolte cancere de diferite tipuri. De fapt, se și spune că în fiecare zi facem cancer, adică o celulă nu mai așteaptă să ajungă la maturitate, ci ea începe să se dividă rapid, încă de tânără. Diviziunea este foarte efervescentă, diviziunea e haotică și este un țesut de neoformație, de aceea îi mai spune și neoplasm, da? Nou format. Acest țesut de neoformație crește riscul pentru formarea lui odată cu vârsta. De aceea și noi trebuie cu vârsta să fim mai atenți cu sănătatea noastră, cu stilul nostru de viață, cu dieta noastră, cu mișcarea noastră, pentru că la vârste mai înaintate riscurile sunt altele. Vârsta. Vârsta în momentul diagnosticului este foarte importantă. Mortalitatea este mai mare la pacienții cu vârstă peste 40 de ani. Iată că și aici se confirmă acel over the hill, adică la 40 de ani, cum spun americanii, am trecut de vârful dealului. Unii care au trecut de 40 de ani, probabil aceștia sunt cei care au împins vârful dealului la 50 de ani. Dar va veni și vârful de la 50 de ani și atunci ce vor mai spune de data aceasta? Cei care ar vrea să mai împingă încă un vârf mai încolo și să spună că abia de la 60 de ani viața începe să coboare. Recurențele sunt mai frecvente la pacienții a căror boală a fost diagnosticată înainte de 20 de ani și după 60 de ani. Cu alte cuvinte, acest interval de vârstă este foarte interesant, pentru că tot ce se întâmplă până în 20-30 de ani are o foarte mare importanță și tot ce se întâmplă după 60 de ani are o foarte mare importanță. Diagnosticul în această fază timpurie sau în această fază tardivă presupune un risc de recurență, de reapariție a tumorilor crescut. Un al doilea factor de risc sau factor prognostic de care depinde evoluția, șansa de supraviețuire, este sexul. Sexul bărbătesc sau sexul femeiesc. Sexul bărbătesc, adică bărbații, au un risc de două ori mai mare de a muri de cancer tiroidian decât femeile. Deși, după cum vă aduceți aminte, femeile au un risc de trei ori mai mare de a face cancerul tiroidian. Odată ce au un cancer tiroidian, un grup de femei și un grup de bărbați, bărbații au riscul de două ori mai mare de a muri de acel cancer de tiroidă decât au femeile. Se confirmă încă o dată că bărbatul are, deși aparent el nu se plânge, nu reclamă suferințe, nu se duce de obicei la medic, se consideră puternic și simte că toată familia se sprijinește pe umerii lui, are tendința de a se văita mai puțin și de a acorda mai puțină atenție diferitelor simptome din organismul său. Dar iată că bărbatul este sexul mai slab din acest punct de vedere. În al treilea rând, un alt factor prognostic este dimensiunea. Care a fost mărimea tumorii în momentul diagnosticului? S-a constatat că pragul de la care riscul este foarte mare de recurență și de mortalitate este tumora care în momentul diagnosticului are peste 4 cm. Un alt factor prognostic este histologia, adică ce fel de celule au fost găsite în piesa anatomică trimisă la laboratorul de patologie. Mortalitatea carcinomului papilar, adică acest tip de celule histologic, la 30 de ani după diagnostic, este de 6%. Adică, dintr-o 100 de persoane care au fost diagnosticate cu carcinom papilar, după 30 de ani vor muri 6 din ele, din acest grup de 100. Iar pentru carcinomul folicular, atenție, mortalitatea la 30 de ani este de 15%. Cu alte cuvinte, este mai mult decât dublu. Cu alte cuvinte, este mult mai bine să fii în grupul cel mare de 80% de carcinome papilare decât să fii în grupul de 10% de carcinome foliculare, pentru că mortalitatea e doar de 6% la carcinomul papilar și de 15% la 30 de ani la carcinomul folicular. Un alt factor prognostic este invazia locală. Acea tendință de agresivitate, de invazie, semnifică o capacitate de dezvoltare biologică mărită care înrăutățește foarte mult prognosticul. În momentul în care ai invazie locală, prognosticul este mai rezervat decât dacă tumora a fost găsită localizată în tiroidă. Un al șaselea factor prognostic este metastaza ganglionară. Mulți se gândesc, dacă mi-a găsit și ganglioni, înseamnă că este de rău, e mai grav. Aș vrea să spun că aici există o veste bună, și anume metastaza ganglionară, adică inflamarea ganglionului și prezența de celule maligne, canceroase, în interiorul unui ganglion care este la distanță oarecare de tiroidă, nu influențează prognosticul la fel de mult ca în cazul altor tumori solide. Da, există o tendință ușor mai mare de a avea un prognostic ceva mai rezervat, dar foarte puțin în comparație cu alte tumori, alte cancere la care prezența unui ganglion undeva lângă tumoră, la oarecare distanță de ea, deja are o semnificație prognostică foarte proastă, spunem noi, in faust. Al șaptelea factor prognostic îl constituie în sfârșit puii, metastazele de la distanță, da? Punctele de lucru ale cancerului tiroidian. Aceste migrări la oarecare distanță, pe cale hematologică, pe cale limfatică, dacă sunt descoperite cu ocazia examinării inițiale, prognosticul este mai rezervat. De exemplu, în carcinomul folicular, atenție, e vorba de carcinomul folicular, aceste metastaze la distanță cresc de 68 de ori riscul mortalității specifice. De 68 de ori. Cu alte cuvinte, odată ce ai făcut metastază în cazul carcinomului folicular, ai un risc enorm de mare de mortalitate. Cancerul tiroidian are un prognostic în general favorabil în comparație cu alte tipuri de tumori solide maligne. Dintre carcinomele diferențiate, cel papilar, cel folicular și folicular tip Hürtel, doar ultimul tip Hürtel are o rată de supraviețuire la 5 ani doar de 50-60%. Carcinomul medular, un alt tip de cancer tiroidian, are o rată de supraviețuire la 10 ani cam de 65%. Când carcinomul medular face parte din sindromul MEN2B, am discutat în prima emisiune despre aceste multiple endocrine neoplasia, MEN, endocrinopatii neoplazice multiple. Dacă acest carcinom medular face parte din sindromul MEN2B, prognosticul este mult mai rău decât dacă el se asociază cu sindromul MEN2A. Carcinomul anaplazic este un alt tip de cancer tiroidian, care este foarte rar, are o medie de supraviețuire doar de 8 luni, iar la limfoamele evaluate după 5 ani, 85% dacă nu a existat invazie și 35% dacă a existat invazie. În concluzie, cancerul tiroidian este un grup de afecțiuni, atenție, cu simptomatologie asemănătoare, dar cu prognostic foarte diferit în funcție de tipul celular, în funcție de stadiul din momentul diagnosticului și în funcție de asocierea cu alte afecțiuni în cadrul unor sindrome specifice. Ca în orice alt tip de cancer, depistarea timpurie și tratarea corectă sunt cruciale pentru supraviețuirea pe termen lung. Vă mulțumesc! Sunt Constantin Dinu, am avut plăcerea să discut cu dumneavoastră un subiect, poate pentru unii de interes, cu privire la cancerul tiroidian. Vă mulțumesc! Pe data viitoare, sănătate maximă!